ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከመይልኩም ሲጂ ትግብር ደሎ ለሰላም ኩነታት አዜ ከብድ ትግፉን ሀደ ግን ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሀደ ነገር ካተኩም ደለ ያልኩ በጃጋትኩም ሲክልተ ወገን ካብ ኤርትራ ዝኮኑ ካብቱም ድገፍትን ካብ ቶን ተቋምቴ ተጠቀሙና ደስ ብለና ክተጣት ሁሉ ክንሰሙም ግን በጃጋትኩም ቅደም ይሉም ዝነበሩ ቅድም ሰለስተ ወለዶ ዝነበሩታት አክቲቪስቶች አይተቅሩና ሀዲሽ ወለዶ አቅሩና ሀዲሽ ምዕራፍ ተከፊቱ ስለበሉ ሲት ቴንኪ ባይ
ሄሎ ሬዲዮ ከመ አለኩ ሬዲዮ ቪኤስ ንሻቃል ለና ዝብሉ መንእሰያት ዓድንኩም ማዛር ኣሪኩም እቲ ዝበድሐ ህዝቢ ኤርትራ ኮሎኒ ኣብ ደገ ዘሎ እንተ ንሕና ግን ትባለይ ተደመርና ሎመይ ንድመር ባእውን ኣይንድመርና ናትራ ሃገር ኣለና ናትራ ባንዴር ኣለና ከም ጎረባ ብቲ ግን ብሰላም ብስኒት ብፍቅሪ ግን ክነብር ንደለና ትማሊ ዘይተደመርና ግን ሎሚ ኣይንድመርና ሓቀኛ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጡ ተደሊኹም ግን ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣዘራርቡት ሬድዮ ቪኦኤ ቲፎዞ ኣይተሓዙ ብራር ብርሃኔ ካብ ገንበር
ሄሎ መደብ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ ብምቕፃል በዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ጉዕዞ እጅግ ተሓጊስና ክቅፅልካ ተስፋና እዩ ተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ተኸፈሎ ዋጋን ተኸሰሮን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ሕጅን መኒ ተሓታቲ ንክፈልጥ ብውፅፍ ቅልጡፍ ሓበሬታ ንክወሃቦ ይግበኦ እዩ እሞ ሓበሬታ ክበና ዝፈልሰብ ተረኪብኩም ብጃኹም ኣቅርብልና የቐኒለይ